er optændt på det her tidspunkt af en voldsom ophidselse og et voldsomt had til gårdmanden og hans kone. De lægger hende der ved siden af manden, alvorligt såret, og derpå flygter de fra stedet og er væk.
En påsat brand, skud i mørket, brutal mishandling og drab udført i hæmningsløst raseri. En menneskejagt uden sidestykke og en mystisk russer, hvis sande identitet og motiver er mere end tvetydige. Det er alt sammen noget af det, du vil høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi dykker ned i en historisk kriminalsag, der viste sig at være uhyre kompleks, og som både i samtiden og eftertiden skabte stor debat. Vært på dette afsnit er politihistoriker Anders Brandt Lundager, og til at fortælle om sagen har han talt med historiker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Mørket har sænket sig over Højbjerggården nær Holte, da flere fremmede mænd nærmer sig gården. Manden i spidsen for mændene har et personligt regnskab at gøre op med gårdejeren. De fremmede mænd er bevæbnet, og da de pludselig står i stuen, er gårdejerens kone skrækslagen. Inden hun når at reagere, ser hun sin mand smadre en flaske mod en af de indtrængende mænds hoved. Flasken knuses og efterlader en dyb flænge på mandens kind. Angrebet får gruppens leder til at hæve en revolver og koldblodigt affyrer den på klodshold mod gårdejeren, som falder livløs til jorden. I samme øjeblik springer en af de andre mænd hen til konen og stikker hende flere gange med en kniv, indtil hun besvimer. Voldsmændene tager alle de værdigenstande, de kan finde, med sig, før de forsvinder ud i mørket igen.
Historiker og museumsleder på Politimuseet, Frederik Strand, tager os med tilbage til vinteren 1908, hvor sagen her tog sin begyndelse.
Det er den 9. november 1908. Vi er i området omkring Holte. Vi er ude på landet. Og her er der en yngre mand, der har følgeskab af seks andre mænd, som dukker op på gårdmand Laurits Bæks gård. Han kommer ind på gårdspladsen, og han er meget ophidset, og han kræver at få sin løn fra gårdmanden. Sagen er den, at han tidligere har arbejdet for gårdmanden, men har forladt stedet i vrede, fordi de er blevet uenige omkring arbejdsforholdene, men også omkring udbetaling og løn og lignende. Og det er sådan, at den her mand her, han har forladt gården uden at få udbetalt sin løn. Og det mener han, at han har krav på. Og han har jo også svoret, at han vil gå videre med sagen. Han vil kontakte de russiske myndigheder, det russiske konsulat. Han er nemlig af russisk afstamning med henblik på at få sin løn retur. Men intet af det er lykkedes, og nu er han kommet for at få udbetalt sin løn. Og måske også i virkeligheden for at få en eller anden form for hævn over denne her gårdmand, som han har fået et meget anspændt forhold til. Og han kommer ind i gårdmandens hus, og derinde der sker der det, at gårdmanden nægter at udbetale noget som helst til ham. Han kender ikke til nogen løn, der skal udbetales, og er i det hele taget meget lidt samarbejdsvillig i forhold til den her meget ophidsede, yngre, spinkle mand, som står der og kræver, hvad han synes, der er af hans. Det ender med, at det kommer til en voldsom kamp. Og i den forbindelse, der er det sådan, at gårdmanden han tager en flaske og slår en af de seks mænd i hovedet. Han får faktisk et relativt alvorligt sår, en af mændene. Og der er det så sådan, at manden, som kræver sine penge, han trækker to pistoler frem, og han affyrer et af våbnene imod gårdmanden. Han bliver ramt, bliver alvorligt ramt, han bliver faktisk så alvorligt ramt, at han afgår med døden umiddelbart herefter. Derefter så kommer det til en yderligere kamp inde i stuehuset. Fordi mandens kone er også til stede, og hun involverer sig også i kampen. Hun forsøger at forsvare sin mand, og det kommer så til en kamp med en af de andre mænd. Og i den forbindelse, der er det sådan, at han får fat på den kniv, som gårdmanden i første omgang har forsøgt at forsvare sig med. Og den kniv, den bruger han til at stikke gårdmandens kone med. Hun bliver alvorligt såret, men ikke dødeligt såret, og efterfølgende så placerer de hende faktisk ved siden af liget. De er optændt på det her tidspunkt af sådan en voldsom ophidselse og et voldsomt had til gårdmanden og også hans kone. Så de lægger hende der ved siden af manden, alvorligt såret, og derpå flygter de fra stedet og er væk.
På mirakuløs vis overlevede konen det livsfarlige angreb, og hun kunne derfor senere fortælle, hvem anføreren af gruppen var. Der var tale om en såkaldt migrantarbejder fra Rusland, der var berygtet for sit hissige temperament, og som i øvrigt var kendt for at bære våben. Frederik Strand fortæller.
Den mand, som har opsøgt gårdmændene, han skal senere blive en af de mest kendte drabsmænd, som vi har i den nyere Danmarks historie. Hans navn er Johan Bulotti, og han kommer fra Rusland. Han er relativt kendt på egnen, kan man vel sige, fordi han er kendt som en meget kvæolantisk arbejder, som har flere steder har lagt sig ud med gårdmændene. Og han er frygtet. Gårdmændene frygter ham, de frygter, hvad der kan ske. Og ikke mindst, fordi han tidligere, mens han har arbejdet på gårdene, også ofte har vist sin våben frem, altså pistolerne, og nævnt, at han godt kunne være til sinds at bruge dem. Han er også kendt, fordi han har haft en tendens til at opildne nogle af de andre arbejdere imod gårdmændene. Han har nemlig kritiseret de arbejdsforhold, der er på gårdene. Han har været utilfreds med sin løn. Han har klaget over, at han ikke har fået den udbetalt lønnen. Han har klaget over arbejdsforholdene, så man har en fornemmelse af, at Bulotti, han er en form for socialist. Han har selv gået og omtalt sig som anarkist. Så han er meget, meget kendt på egen, og der skal snart blive indledt en omfattende eftersøgning af ham, en menneskejagt, en af de største menneskejagte, vi egentlig har her i starten af det 20. århundrede.
Når jagten på Bulotti blev så intens, som den gjorde, hang det også sammen med, at myndighederne kunne knytte den frygtede russer til en anden alvorlig forbrydelse. Blot en uge før drabet på gårdejer Bæk nær Holte, ja, der havde Bulotti nemlig begået et attentat mod en anden tidligere arbejdsgiver, denne gang på Køgeegnen.
Klokken er lidt over 11 om aftenen, da gårdejeren kommer hjem til sin gård i Køge. I køkkenet finder han sin kone og børn, rystende af skræk, for de har netop set, at en bortvist medarbejder er kommet tilbage. Nu frygter de, hvordan han vil hævne sig. Gårdejeren griber resolut sit gevær og slukker alt lys i huset. I samme nu ser han, at den ene af gårdens længer står indhyllet i flammer. Han styrter ud for at redde dyrene i stallen, men står pludselig ansigt til ansigt med hans tidligere medarbejder. Den spinkle russer hæver en revolver mod gårdejeren, der i en regn af kugler flygter tilbage til huset, hvor han smækker døren. Mens familien flygter gennem huset og ud i haven, brager projektilerne ind gennem vinduerne på stuehuset.
Vi har altså at gøre med en mand, der har voldsomme forbrydelser på samvittigheden. Først i Køge og sidenhen i Holte. Men hvem var den her russer, og hvad lavede han overhovedet i Danmark? Frederik Strand fortæller.
Vi ved, at han har russisk ophav, og der er meget andet, vi ikke ved om Bulotti. Men grunden til, at han er kommet til Danmark, det er, at han har søgt arbejde. I Danmark er der behov for arbejdskraft, og det er der især på gårdene, i landbruget, men også andre steder i industrien. Så der er et behov for arbejdskraft, og i Rusland har der været en voldsom befolkningstilvækst. Så der er en stor gruppe arbejdere i Rusland, som går arbejdsløse. Og de søger andre steder hen, og de søger blandt andet til Skandinavien herunder, altså Danmark. Så baggrunden for, at han søger til Danmark, er altså et ønske om at eventuelt få arbejde i det danske landbrug, måske med henblik på at søge videre ud i Europa, eller eventuelt til drømmenes store mål, nemlig USA. Så Bulotti er en form for eventyr, som søger arbejde uden for Rusland. Og det skal også dertil siges, at Rusland på det her tidspunkt her er præget af stor uro, politisk uro. Tsar-regimet er på mange måder gået ind i en del af det sidste fase. Der har været uroligheder. Blandt andet i 1905 har der været et voldsomt opgør, hvor Tsar-regimet har måttet slå en revolte ned. Så der er også uro og ustabilitet i Rusland, og det er nok også en af grundene til, at der er så mange, der søger bort fra landet.
I begyndelsen af 1900-tallet kom der mange russere og polakker til Danmark for at arbejde. Her var der nemlig på det her tidspunkt mangel på arbejdskraft. Ikke mindst når det kom til meget hårdt manuelt arbejde. Når det kom til arbejdsforholdene for migrantarbejderne, ja, så det mange steder temmelig skidt ud.
Arbejdsforholdene er generelt rigtig, rigtig dårlige for de udenlandske arbejdere. Og det gælder især på landet. Altså man forsøger at få så meget ud af dem for så lidt som muligt. Så man ser flere sager, hvor de udenlandske arbejdere simpelthen ikke får udbetalt deres løn, eller også så får de udbetalt ganske lidt. Og de bliver også sat til at arbejde. Altså de har meget, meget lange arbejdsdage, og det er meget, meget hårdt fysisk arbejde. Så generelt er der flere sager på det her tidspunkt her, hvor der bliver klaget over, og hvor de udenlandske arbejdere klager over, at deres arbejdsforhold er meget, meget kummerlige. Og lige præcis de gårdmænd, som her bliver udsat for Bulottis hævn, de har også tidligere været involveret i sager, hvor der er blevet klaget over dem. Det gælder blandt andet Laurits Bæk. Han har nogle udstående også med andre arbejdere. Så forholdene er særdeles dårlige for de udenlandske arbejdere. Og man har også en terminologi omkring de udenlandske arbejdere, især polakkerne, som er meget nedværdigende på mange måder. Man kalder dem roe polakker osv. Det siger også noget omkring, hvad det er for et arbejde, de har skulle tage. Altså det arbejde med for eksempel at få roerne op af jorden, som danske arbejdere ikke har været indstillet på at tage. Så det er det hårde og opslidende fysiske arbejde, som de danske arbejdere ikke ønsker at udføre, som de udenlandske arbejdere bliver sat til. Når det er sagt, så må man nok også sige, at Bulotti han også bliver kendt for at være en meget, meget besværlig arbejdskraft. Altså han er ikke en, der har til sinds at tage imod meget kritik. Altså det er noget, som det er sådan et gennemgående beskrivelse af ham, det er, at han er meget, meget hissig, og han tager ikke imod nogen som helst fornærmelser, uden at prompte at reagere på det. Og der, altså, hans arbejdsgiver fortæller jo senere, at der er eksempler på, at hvis han føler sig dårligt behandlet, for eksempel, så vil han heller ikke arbejde. Og så lægger han sig simpelthen bare ind i sengen, og ingen kan få ham op. Eller han kritiserer meget åbent, hvordan arbejdsforholdene er. Så han har nok heller ikke været den nemmeste arbejdskraft. Det må man nok også sige. Men når det så er sagt, så er det jo selvfølgelig også sådan, at forholdene har været meget, meget barske på landet.
Efter attentatet i Køge og drabet på Gorrea Bæk ved Holte, foregik en hidtil uset stor menneskejagt. Ikke bare på Bulotti, men også på medlemmerne af hans bande, der blev udgjort af andre migrantarbejdere. Og måske var de endda politisk ligesindet med Bulotti. Frederik Strand fortæller.
Man sætter store politiressourcer ind, og man sætter også garderhusarerne ind. Et stort antal garderhusarer, jeg ved ikke om det er næsten flere hundrede, som bliver sat ind til at eftersøge Bulotti i området omkring Holte. Så gårde og skovområder bliver gennemsøgt for at se, om man kan finde den her bande her. Altså, man skal være opmærksom på, at i området her, og det gælder faktisk ikke kun Holte, det gælder også i store dele af resten af Sjælland, og måske faktisk også i andre områder, altså uden for Sjælland, der bliver denne her bande vidt berømt. Og det gør de jo dels, fordi de selvfølgelig overfalder gårdmand, og i et tilfælde slår gårdmand ihjel og mishandler hans hustru, men også fordi, at de bliver kendt for at være anarkister og samfundsomstyrter. Altså, de er en form for terrorister. Det er sådan, man opfatter dem. Og dermed så bliver der spredt den her voldsomme frygt over hele landet. Og det er så baggrund for, at der bliver sat så store ressourcer ind på at fange Bulotti, inden han kan udøve mere af ikke bare sin kriminalitet, men også sin samfundsomstyrtende virksomhed.
Alt imens den massive menneskejagt på Bulotti og hans bande foregik rundt omkring på Sjælland, blev stemningen i pressen og i offentligheden stadig mere ophidset over manglen på resultater. Folk var skrækslagne for denne farlige russer og hans bande, der rendte frit rundt et ukendt sted derude. Som tiden gik, rejste der sig i nogle dagblade imidlertid også helt andre vinkler på Bulotti-sagen. Vinkler, der vedrørte migrantarbejdernes kummerlige arbejdsforhold.
Offentligheden spreder jo denne her frygt, og man taler om, at aviserne får et en eller anden form for en god historie også i Bulotti, må man sige. Altså, det bliver virkelig dækket i aviserne, den jagt, som er blevet sat ind på Bulotti og mændene omkring ham. Så frygten bliver i høj grad spredt igennem aviserne. Men det skal også siges, at nogle aviser, blandt andet Socialdemokraten, begynder at tage sagen op fra en anden vinkel. De begynder sådan gradvist at tale om de dårlige sociale forhold på landet. Det er også en historie, der begynder sådan gradvist at vende indpas. Altså, hvad er det egentlig, der er sket? Hvorfor er det kommet til den situation? hvor gårdmænd bliver overfaldet. Ja, det skyldes faktisk de kummerlige forhold, som arbejderne bliver udsat for. Så der begynder at komme flere forskellige historier ind, og historien af Bulotti bliver faktisk noget mere nuanceret i samtiden, så det er ikke bare jagten på den her farlige kriminelle og anarkist og terrorister, man så må sige, men det er også historien omkring, hvordan forholdene på landet er.
Sideløbende havde politiet snuden i sporet i forsøget på at opspore Bulotti og hans bande. I midten af november var der gennembrud. Frederik Strand fortæller.
Der kommer et gennembrud. Det er en meget, meget kompliceret efterforskning, og der går et godt stykke tid, inden Bulotti bliver pågrebet. Men der kommer et gennembrud, og gennembruddet kommer blandt andet ved hjælp af Politikken. Der er journalister, som gradvist faktisk får indkredset, hvor Bulotti befinder sig henne. Og nogle af de informationer tilgår politiet, og ved hjælp af de informationer, så lykkes det politiet at lokalisere Bulotti. Og Bulotti er ikke i Holte eller området omkring Holte. Han befinder sig i hjertet af København, nemlig i Lille Brøndstræde. Det er der, man lokaliserer ham til. Og det er jo egentlig lidt mærkeligt, fordi hvorfor har Bulotti ikke gemt sig i skovene omkring Holte? Hvorfor har han søgt til København? Og der er grunden, at Bulotti har fundet tilbage, kan man sige, til nogle af de folk, som tidligere har været omkring ham. Altså Bulotti er oprindeligt ankommet til København, og der har han fundet ind i en østeuropæisk koloni, kan man sige. Der er områder af København, især de fattige dele, især det område, der ligger omkring Lille Brøndstræde, hvor der har slået sig forskellige grupper af immigranter ned. Og det gælder østeuropæere. Der er også større grupper af jøder, som befinder sig i det her område. Og der har Bulotti oprindeligt slået sig ned, da han ankommer til Danmark. Og så har han søgt ud og fundet noget arbejde på landet, da han ikke kunne finde arbejde i København. Og nu er han altså vendt tilbage igen til Lille Brøndstræde. Og der har han fundet en eller anden form for skjul blandt andre østeuropæiske arbejdere. Så det er altså her, Bulotti bliver lokaliseret. Og her der skal man være opmærksom på, at det her område her, det er utrolig fattigt på det her tidspunkt. Lille Brøndstræde og området omkring det, meget af det er jo revet ned i dag. Altså, så man kan i dag ikke få noget indtryk af, hvordan området var. Men dengang var det ofte forfærdelige boliger, og folk levede utrolig trangt. Altså, der kunne jo bo, og jeg tror, det er faktisk tilfældet her, der bor måske omkring 15 arbejdere i en etværelseslejlighed. Så folk har virkelig været presset sammen, og forholdene har været utrolig kummerlige. Og det er så her, Bulotti bliver lokaliseret.
Det er en helt almindelig lørdag, da opdagelsesbetjentene Andersen og Fransen træder ind i en bygning i det berygtede kvarter i Lille Brøndstræde i Indre København. I et baglokale får de øje på en mand, der ligner den eftersøgte russiske drabsmand. Da de beder om ID-papirer, sætter han roligt hånden i lommen. Men i en hurtig bevægelse trækker han pludselig en revolver frem og affyrer flere skud mod de to betjente. Overbetjent Fransen rammes overfladisk to gange, inden betjentene formår at vride revolveren fra manden. Men kampen er langt fra over. Manden trækker en ny revolver frem og affyrer endnu en serie skud. Under den voldsomme kamp bliver en betjent ramt i låret, og den anden ramt af et strejfskud. Tre ekstra betjente når frem, og til sidst får betjentene neutraliseret den genstridige mand, så han kan komme med på stationen.
Anholdelsen gik ikke stille for sig, og i virkeligheden kan det undre, at betjentene ikke udviste større agtpågivenhed, når man tager i betragtning, hvad man på det her tidspunkt allerede vidste om Bulotti.
I virkeligheden er det utrolig heldigt, at det ikke koster nogen opdagelsesbetjentene livet jo. Fordi han er jo bevæbnet, og man ved, at han tidligere har brugt våbnet uden at tøve, faktisk. Så det er ret bemærkelsesværdigt, og det er jo ikke mindst bemærkelsesværdigt, fordi ganske få måneder forinden er der faktisk en politimand, som er blevet myrdet af en såkaldt anarkist. Det er politimanden Gjemsø, som er blevet myrdet under en kamp med denne her anarkist, og det er få måneder siden. Så det er egentlig ret utroligt, ikke mindst når man tager i betænkning, at Bulotti er jo kendt for at være en form for anarkist, så det er bemærkelsesværdigt.
Dagen efter den dramatiske anholdelse blev Bulotti fremstillet foran en dommer. I datidens aviser kan man læse, hvordan den russiske mand trådte frem foran dommeren med løftet hoved, uden skyggen af anger over sine handlinger. Til gengæld var han villig til at fortælle om sine handlinger. Frederik Strand fortæller.
Da han kommer foran dommeren, så tilstår han jo det hele. Og det skal jo altså siges, at Bulotti kan jo ikke tale dansk. Altså, han taler måske nogle få ord, meget få ord dansk, så kommunikationen med øvrigheden er hele vejen meget, meget kompliceret. Og det giver nogle problemer undervejs. Men det grundlæggende er, at han tilstår, og det, der også kommer frem, det er, at han opfatter sig som en retfærdighedens rytter. Altså, det, han har gjort, er retfærdigt. Han er taget ud for at få sin hævn, og den hævn har han ønsket at tage, fordi han minder sig uretfærdigt behandlet.
Så vidt var altså skyldspørgsmålet i forhold til Bulottis forbrydelser ganske klare. Men når det kom til at fastslå russerens sande identitet, var det straks mere problematisk.
Bulottis identitet bliver senere noget, som er omgærdet med meget, meget stor mystik. For hvem er han egentlig? Han kommer fra Rusland, men kalder sig Bulotti, hvilket er meget mærkeligt, fordi Bulotti er jo på ingen måde et russisk navn. Det er jo et italiensk navn. Så hvorfor kalder han sig Jan Bulotti og Johan Bulotti og lignende? Altså, hvad er baggrunden for det? Ja, det finder man faktisk aldrig ud af. Han bruger også andre navne. Han kalder sig Davidov, han kalder sig Karasov, han kalder sig Alexei og mange andre navne. Men man får aldrig afklaret, hvem han egentlig er. Man får heller ikke afklaret, hvorfra han stammer, altså hvilken del af Rusland han kommer fra, og hvor gammel han er, får man heller ikke endelig afklaret. Så han er sådan en gåde for de danske myndigheder. Og den gåde bliver jo så ikke mindre af, at han samtidig betegner sig selv som anarkist, og som en, der har haft en eller anden form for politisk mission, kan man sige. Så det her kombineret, det gør, at han i pressen bliver fremstillet som en utrolig farlig forbryder. Hvis baggrund man ikke kender, og det er jo også sådan lidt skræmmende i sig selv. Og så har han jo begået de her forbrydelser, og han har myrdet en gårdmand, han har misdannet, hans kone har lavet en anden gårdopbrænding, og så har han hele det her anarkistiske projekt. Det betyder simpelthen, at sagen eksploderer herefter i pressen. Og man opfatter ham som en af de farligste forbrydere, hvis ikke den farligste forbryder på det her tidspunkt.
Som vi har hørt, var Bulotti ikke alene, da gårdejeren på Højbjerggård nær Holte og gårdejerens kone blev udsat for de dødelige attentater. Men hvad var da motivationen for den gruppe af mænd, der blev håndlangere for Bulotti i hans hien efter personlig hævn? Frederik Strand fortæller.
En del af baggrunden skal måske findes i det miljø, som er i Lille Brøndstræde, hvor emigranterne ligesom dækker for hinanden, kunne man måske sige i nogle tilfælde, og også beskytter hinanden, og generelt har en tæt sammenknytning. Og i det her miljø, der bliver Bulotti en eller anden form for leder. Altså, kan man tale om en bande her? Det kan man nok ikke, fordi de laver jo ikke andre forbrydelser end lige præcis drabet på Bæk, og så angrebet på og mishandling af hans kone. Så det er jo ikke sådan, at de laver mange andre forbrydelser. Sådan egentlig bande kan man næppe tale om. Men ikke desto mindre, så har de måske fundet en form for lederfigur i Bulotti. Og de har givetvis også været til en vis grad optændt af de anarkistiske idéer. Altså, de anarkistiske idéer, de spreder sig i høj grad i Rusland og i Østeuropa på det her tidspunkt her. Så det er sådan set en ret stærk kraft, der præger dele af Rusland og Østeuropa. Og det har måske også præget de folk, der har været omkring Bulotti. Og så er der jo også selve den gevinst, man kan få ud af sådan et overfald. Og det er også sådan, at flere af folk omkring Bulotti, de får jo en gevinst ud af det, men det er meget, meget beskedent. Så det er nogle få kroner faktisk, der er tale om for hovedparten af dem. Men få kroner kan selvfølgelig også have været det, der har kunne betyde, at man kunne overleve i det her miljø på det her tidspunkt, fordi de folk, som Bulotti er med, de er utrolig fattige for hovedpartens vedkommende. Det lykkes også at fange resten af banden, og de får jo alle sammen relativt hårde domme, kan man roligt sige, og efter en afsoning bliver de jo øvrigt sendt ud af landet. Og der er en stor diskussion omkring, hvor de så til slut faktisk skal sendes hen, fordi sagen er jo den, at for flere vedkommende, så er de søgt bort fra Rusland og andre østeuropæiske lande, og der er nogle andre, der har forsøgt at flygte fra blandt andet militærtjeneste, og det kan have store konsekvenser at vende tilbage. Nogle af dem står måske til en livstidsdom eller dødsstraf, så der er betydelig diskussion omkring, hvad der skal ske med dem efter endt afsoning. Men de bliver pågrebet, og de får ret markante domme, som for flere vedkommende ligger over 10 år.
Ikke kun mændene fra Bulottis bande blev idømt strenge fængselsstraffe. Også Bulotti selv stod over for en særdeles hård dom. Frederik Strand fortæller.
Bulotti bliver først idømt en dødsstraf, hvilket er helt gængs på det her tidspunkt her, når vi taler om den her type af forbrydelser, altså overlagt drab og lignende. Men dødsstraffen den bliver forvandlet til en livstidsdom, hvilket også er almindeligt på det her tidspunkt. Så Bulotti han ender altså med at få en livstidsdom, og han bliver transporteret under størst tænkelig sikkerhed til Horsens statsfængsel. Og der bliver han så indsat. Og man kan egentlig tale om Bulotti og Bulotti-sagen i to faser. Der er Bulotti-sagen, forstået på den måde, at der er hans ankomst til Danmark, og så de efterfølgende forbrydelser, og så er der Bulotti-sagen i fængslet. Fordi Bulottis tilværelse i fængslet bliver omgået med stor diskussion. Fordi Bulotti han kommer ind i fængslet, og man kan meget hurtigt fornemme, at han er en utrolig besværlig fange. Altså det er meget svært for det fængselspersonale, der er i Horsens statsfængsel, at håndtere Bulotti. Han er på ingen måde samarbejdsvillig. Han gør, hvad han vil. Og det betyder, at det snart kommer til sådan tumult omkring Bulotti i fængslet. Og hans adfærd i fængslet begynder også at sprede sig til offentligheden, hvor man begynder at diskutere Bulottis tilregnelighed. Altså, er det hensigtsmæssigt, at han er i fængslet, hvis han tydeligvis på en række områder, fordi det er det, der begynder at ske, han begynder at udvikle en form for fængselspsykose, som munder ud i en sådan egentlig sindssygdom undervejs. Så det skaber betydelig diskussion i offentligheden, om han skal forblive i fængslet. Mens han sidder i fængslet, så er der jo flere journalister, der besøger ham. De vil gerne interviewe ham. De vil gerne få et indtryk af ham. Hvem er han egentlig? Og baggrunden for det er, at der fortsat er en diskussion, dels om, hvem Bulotti er, og dels også, hvorfor Bulotti udøvede de gerninger, som han gjorde. Så denne her anarkisme-diskussion, om han egentlig er en eller anden form for politisk kriminel, det er en diskussion, der forbliver der. Er han en almindelig kriminel, som nu er blevet sindssyg, eller har han nogle politiske visioner? Er han en af fremtidens nye mænd? Det taler man meget om på det her tidspunkt her, fordi de her nye ideologier, kommunismen osv., begynder at vinde indpas.
Bulottis mentale forværing tog til under hans fængselsophold i Horsens statsfængsel. Han bed sine fangevogtere, når han kunne komme til det. Og han kunne på trods af voldsomme pryl ikke drives til at foretage sig noget som helst. I 1925, efter 17 års fængselsophold, fik Bulotti imidlertid mulighed for at komme et helt nyt sted hen, hvor man nemmere kunne håndtere hans mentale tilstand. Det skete, da han blev flyttet til det, som var Danmarks første retspsykiatriske anstalt for de farligste sindssyge forbrydere. Frederik Strand fortæller.
Baggrund for, at han bliver flyttet, ligger til dels i, at K.K. Steinke, altså justitsministeren, han også bliver interesseret i Bulotti, og hvem Bulotti er, og hvad hans skæbne skal være. Så han besøger faktisk Bulotti, og da han besøger Bulotti, så er hans opfattelse af Bulotti, at han er sindssyg, og han ikke bør sidde i Horsens statsfængsel. Og det kritiserer han, og da han så får en ministerpost, så sørger han for, at Bulotti bliver flyttet fra Horsens statsfængsel, og han bliver placeret i sikringsanstalten ved Nykøbing Sjælland. Og der sidder Bulotti frem til sin død. Han dør i 1943, og han er også, mens han sidder i sikringsanstalten, der er han også fortsat omgæret af mystik, dels i forhold til, ligesom i stadigvæk af de her politiske idéer og visioner, de dukker op, og der er noget rimeligt i det. Og han er også kendt stadigvæk for at være en særdeles farlig drabsmand. Så han er fortsat berømt, mens han sidder også i sikringsanstalten. Og så skal det jo siges, at han bliver nok mere rolig med tiden, men han har jo nogle forfærdelige hallucinationer, mens han sidder i sin celle. Han ser døde mennesker dukke op, han ser mennesker uden hoved, der står ved siden af ham, og det fortæller han også om. Så altså Bulotti er en meget martret person det meste af den tid, hvor han sidder dels i Horsens og dels i sikringsanstalten. Men altså i 43, der bliver han ramt af kræft, og det er så også det, han dør af i 43. Så han dør altså, mens han fortsat er placeret i sikringsanstalten.
Motiverne for Bulottis forbrydelser blev stærkt diskuteret i samtiden, men også i eftertiden. For hvad lå egentlig til grund for de voldsomme attentater, han havde rettet mod sine tidligere arbejdsgivere? Frederik Strand fortæller.
Der er forskellige teorier omkring Bulotti og hans handlinger. Altså et af motiverne er jo, at der var tale om berigelse, at der var, det var en form for rovmor, han lavede, da han slog Bæk ihjel og mishandlede hans hustru. Så det er et perspektiv på ham. Et andet perspektiv er og var, at han var politisk motiveret. Altså det var anarkismen, det var en politisk vision, som han mente at føre ud i livet. Og så kan man sige, altså var der en form for hævnperspektiv, men det var nok indviklet den her anarkistiske tankegang. Han ønskede at få hævn, fordi han mente sig berettiget til at blive behandlet som et menneske med særlige værdier, og også som en, der havde nogle politiske visioner. Og så er det sidste element, og det er spørgsmålet om, Bulotti var tilregnelig, da han begik sine kriminelle handlinger. Altså var han sindssyg allerede på det her tidspunkt. Det er noget, man diskuterer meget, men man kan sige, at da han bliver dømt, så får han jo en almindelig, om man så må sige, han får jo først en dødsstraf, og så får han jo en fængselsdom, som man har opfattet ham der som tilregnelig. Men det ligger hele tiden som et element, det her spørgsmål omkring hans tilregnelighed. Også fordi han bliver fuldstændig sindssyg, da han sidder i fængslet, og nogle af hans tanker omkring anarkismen og hans politiske visioner virker også meget besynderlige på en række områder. Men der er altså de her tre perspektiver, som er i spil, og det bliver jo aldrig rigtig afklaret, hvad det var, der var det væsentlige i forbindelse med hans forbrydelser.
I sin samtid blev drabet på gårdejeren ved Holte omtalt som et af de mest dramatiske drab til dato i dansk historie. Russersagen er der også uden sidestykke i dansk kriminalhistorie. Sagen skulle få en større politisk betydning, da den blev anvendt af arbejderbevægelsen til at belyse nogle af de usle sociale forhold, som datidens migrantarbejdere blev udsat for i Danmark i begyndelsen af 1900-tallet. Tak til forfatter, historiker og leder af Politimuseet Frederik Strand. Vært på denne episode var historiker Anders Brandt Lundager. Speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.